Golba, Bela Golba.
...1935. godine u okviru izdanja pod zajedničkim naslovom Biblioteka Kolarčevog narodnog univerziteta pod brojem 11 izašla je knjiga doktora Aleksandra Belića Borba oko našeg književnog jezika i pravopisa. U podnaslovu stoji da su to predavanja održana na Kolarčevom narodnom univerzitetu.
U emisiji Kod dva bela goluba sadržaj današnjeg kazivanja ispunit ćemo sećanjima na doktora Aleksandra Belića i na njegova predavanja štampana u 16 poglavlja pod naslovom Borba oko našeg književnog jezika i pravopisa.
Aleksandar Belić rođen je 2. avgusta 1876. godine u Beogradu, u građanskoj porodici Jovana i Emilije, rođene Kokanović. 1894. godine upisao se na istorijsko-filološki odsek Velike škole. Posle prve godine studije slovenske filologije i lingvistike produžio je u Odesi i Moskvi.
U Rusiji je na studijama boravio 4 godine. Ponuđeno mu je da ostane na katedri slovenske filologije i lingvistike Moskovskog univerziteta. Aleksandar Belić ponudu nije prihvatio i vratio se u Beograd. 1899. ili 1900. postavljen je za docenta Velike škole.
1901. godine Aleksandar Belić stiče doktorsku diplomu posle odbrane disertacije na Lajpciškom univerzitetu.
Na novoosnovanom Beogradskom univerzitetu 1905. godine mladi doktor Aleksandar Belić postaje vanredni profesor i dopisni član Srpske kraljevske akademije nauka. Već od 1906. godine izabran je za redovnog člana akademije.
U vreme Prvog svetskog rata doktor Aleksandar Belić boravi i drži stručna predavanja na univerzitetima u Rimu, Petrogradu i Parizu.
Po završetku rata vratio se u Beograd gde je 1919. godine izabran za redovnog profesora univerziteta.
Uz nastavu intenzivno se bavio naučnim radom i obavljao dužnost sekretara odeljenja filozofskih nauka Srpske kraljevske akademije nauka. Od 1923. do 1937. godine nalazi se na mestu generalnog sekretara akademije.
1937. godine doktor Aleksandar Belić izabran je za predsjednika akademije. Na ovoj dužnosti ostao je sve do smrti.
Za vreme Drugog svetskog rata doktor Aleksandar Belić je penzionisan. Neko vreme bio je zatočenik logora na Banjici, jer je odbijao bilo kakav rad koji bi značio funkcionisanje institucija pod okupacijom.
Posle Drugog svetskog rata, dr. Belić se poletno vratio svim svojim poslovima i dužnostima.
U jednom intervju datom na svoj 80. rođendan, Aleksandar Belić je rekao:
u mladosti dugo sam se kolebao između studija o književnosti i studija o jeziku. Radeći studiju o Vuku Karadžiću, ja sam se zauzimao da više osvetlim njegov lik i da pokažem da je on nešto znatno više negoli reformator književnog jezika i azbuke. On je po svome uticaju i po značaju svojih dela otac naše narodne kulture. Meni je bilo stalo da, kad god sam mogao, iznesem po koju crtu koja je s te strane popunjavala njegov lik.
Te reči doktora Aleksandra Belića izabrali smo kao uvod u priču o njegovim predavanjima pod nazivom Borba oko našeg književnog jezika i pravopisa. Odmah ispod naslova piše:
to je bila gotovo stihijska borba. Istina da je trebalo mnogo snage da se ona izvojuje, ali je trebalo još više mudrosti. Često se zamjera Karadžiću na mnogo koje čemu za vreme te borbe, ali se zaboravlja da je i u toj borbi, kao i u svakoj drugoj, pored dobre strategije, moralo biti i dobre taktike. Moralo se znati šta se hoće i morali su biti upotrebljeni načini da se do toga dođe. Pored istinitosti i tačnosti osnovnih načela same reforme, pored duhovne snage i duhovne istrajnosti i veština da se i u našem društvu i drugde u svetu pokrenu one poluge koje će nas približiti pobedi. Istina je da ratno lukavstvo neće nikad naći mesta među vrlinama, ali ima li koje pobede i najkorisnije i najhumanije bez njega? Njega je moralo biti da se i Karadžićeva pobeda spremi i osigura.
Sve do 9. poglavlja dr. Aleksandar Belić piše o dalekoj prošlosti i onome što se dešavalo do pojave Vuka Karadžića. Navešćemo naslove.
Prvo poglavlje. Dve tradicije srpsko-hrvatske književnosti. Ćirilica i srpsko-crkveni jezik i latinica i prostonarodni jezik.
Drugo poglavlje. Uvođenje crkveno-ruskog jezika u srpsku crkvu u 18. veku.
Treće poglavlje. Crkveno-ruski jezik u srpskoj književnosti i prostonarodni jezik u službi prosvećivanja naroda.
Četvrto poglavlje, pokušaj ukidanja ćirilice i crkveno-ruskog jezika kod Srba u Vojvodini i njihova zamena latinicom i prostonarodnim jezikom, građanski jezik i slaveno-serbski jezik.
Peto poglavlje, o građanskom jeziku i shvatanju Teodora Jankovića i Stevana Stratimirovića.
Šesto poglavlje, ideje Dositejeve o čistom narodnom jeziku.
Sedmo poglavlje, Dositejev jezik, srpsko-slovenski.
Osmo poglavlje, Milovan Vidaković, kodifikator slaveno-srpskog jezika.
Thank you.
Već u 8. poglavlju pod naslovom Milovan Vidaković, kodifikator slaveno-srpskog jezika, dr. Belić navodi blagu kritiku Vuka Karadžića na usamljenog junošu Milovana Vidakovića, koja je izašla 1815. godine u novinama srpskim.
Sve ovo što se sadržaja tiče, znao je gospodin sočinitelj slatkim štilom tako sastaviti da ga svaki rado čita, osobito koji u istoričeskom prizreniju i narodnostima ljubopitstvu svome rano traži.
Uz pohvalu Vuk iznosi čitav spisak reči, oblika i gramatičkih obrta u kojima Vidaković greši.
Taj spisak je izazvao toliku ozlojeđenost kod Milovana Vidakovića i Stevana Stratimirovića da su pokrenuli otvorenu borbu sa Vukom. U nekoliko sljedećih brojeva novina srpskih Vidaković odgovara na kritiku pišući da je Vukova gramatika od 1814. godine napisana za proste, a ne za obrazovane ljude, i da se po njoj ne može pisati.
Sljedeće godine Vidaković je u boju otišao korak dalje i obratio se Josifu Dobrovskom, tada najslavnijem i najistaknutijem slavisti, da presudi spor. Dobrovski je odgovorio da književni jezik treba da bude srednji, ni sasvim prost, ni jezik stare slovenske liturgije.
Vidaković likuje i 1816. godine u predgovoru drugoj knjizi Ljubomira u Jelisijumu piše:
I istinu vam, mojim čitateljam, ispovedam, da se ja nisam dovoljno onomu spisatelju načuditi mogao, kako je se on smeo usuditi onako do krovova živca našu azbuku potkresavati i onolika naša krasnejša pismena, okolo 16, bez kojih mi ne možemo biti, izostaviti. Kako se derznuo, velim, u ovu ljubeznu naroda našega zenicu dirnuti.
Komentar doktora Aleksandra Belića na pismo Josifa Dobrovskog glasi:
Ja mislim da je Dobrovski u izvesnom pravcu pravilno mislio. On je znao da nema književnog jezika koji bi se potpuno poklapao sa narodnim jezikom. On je uvek bio nešto anarhičniji, baš zato što je fiksiran. Što se ono što je jednom zabeleženo tradicionalno prenosi na nova pokolenja. Tako je moralo biti i sa našim književnim jezikom, samo ne odmah u početku. On je morao biti u početku potpuno jednak sa narodnim jezikom, ali docnije, nešto se u narodnom jeziku izgubi ili izmeni, što u književnom jeziku ostaje i živi. Dobrovski zaista nije mislio da odobri da se može pisati u istom književnom jeziku i otec i otac, den i dan, svešća i sveća, kako kome padne na pamet.
U emisiji Kod dva bela goluba sećamo se doktora Aleksandra Belića i njegovih predavanja Borba oko našeg književnog jezika i pravopisa na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu.
Deveto poglavlje Borbe oko našeg književnog jezika i pravopisa pod naslovom Pojava Karadžićeva i njegova reforma, doktor Aleksandar Belić započinje sa sažetim opisom prilika u kojima je Vuk započinjao reformu.
S jedne strane, do njega je dopirala duhovna tradicija Dositejeva, da treba pisati čistim narodnim jezikom, a s druge strane, staranje zvaničnih krugova da građanski jezik, mešavina rusko-crkvenih reči i obrta i srpskih, koja je predstavljala otmeni stil tadašnje inteligencije i poluinteligencije, dobije pravo građanstva. Znalo se da niko, zbog nedostatka rečnika, gramatike i sličnog, i ne može o potrebama kulture govoriti tim jezikom, baš i da hoće, a sem toga i crkvene vlasti nisu bile za to. Njegovo je mesto bilo u crkvi i tu ga niko nije dirao. To mu je mesto i Vuk velikodušno dao.
Vuk u srpskom rječniku iznosi na svetlost svoju reformu izvedenu na dva polja. Rečnik je sastavljen isključivo od reči koje je u narodu čuo, a i grafičko-ortografske promjene su dovršene.
Vuk je računao da će pridobiti za svoju reformu bar deo vojvođanskih kulturnih poslenika.
Ali kada je on definitivno izašao sa svojom reformom i kada je sve više tražio da se ona u život uvede, oni nisu mogli ići za njim. Ipak je nad njima svima bio mitropolit Stratimirović. Ako on i nije mogao učiniti da Vidaković pobedi, on je mogao spriječiti da se Vukova ortografija uvede u škole i u druge prosvetne ustanove. Tu nije moglo biti kompromisa.
Vuku je moralo biti jasno da u Vojvodini u takvim prilikama reforma ne može biti prihvaćena i sprovedena. O tome je u novinama srpskim 1820. godine pisalo.
Zato je ovdje njiva zarasla u korov, pa treba mnogo truda i vremena dok se okrči i očisti za pravo sjeme. A ondje njiva čista samo potrebuje mudrijeh i poštenijeh poslenika, da posiju čisto i zdravo sjeme.
Daljim Vukovim delatnostima doktor Aleksandar Belić govori u 13. poglavlju svojih predavanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu u Beogradu.
Vuk je odmah od početka svoje reforme mislio da bi spasonosno bilo da za nju pridobije Srbiju. U njoj nije bilo tradicija one vrste kojih je bilo u Vojvodini. U njoj nije bilo mesta strahovanju da će se narod pokatoličiti. Ako primi Jotu, on je bio sin Srbije, pa šta je bilo prirodnije nego da ona primi sa poverenjem reformu svoga sina, koju je inostrani svet tako oduševljeno primio. Trebalo je samo zadobiti naklonost kneza Miloša, ali to nije bilo lako.
On je ljudima oko kneza Miloša bio čovjek sa strane, koji im je svojim umom, talentom i znanjem mogao biti opasan. Zato su gledali da mu boravak u Srbiji učine nemogućim i da ga pred knezom što više omalovaže. Sima Milovanović, paštrmac zvani Amidža, napisao je kao lični opis Vukov.
Usta su mu kao čarapin početak, nos kao modri patlidžan. Osobitih znakova nema, ali kada bi se čovjek ostrag dobro zagledao njega, rekao bi da je u jednu nogu prihrom.
1832. godine pokrenuto je pitanje o načinu pisanja u Srbiji. Knez Miloš je bio protiv novačenja i da bi dobio potvrdu svoga stava, 31. jula obratio se za savet Stevanu Stratimiroviću.
Odgovor je naravno povuka nepovoljan. Tako je Stratimirović svoju vozenu ruku, koja je htjela da smrvi Vuka i njegov rad u Vojvodini, protegao i na Srbiju.
Thank you.
1836. godine umro je Stevan Stratimirović. Do tada Vuk Karadžić je stekao srebrnu medalju Ruske akademije nauka, postao je član društva prijatelja ruske književnosti u Petrogradu, član učenog društva pri Krakovskom univerzitetu. U Nemačkoj mu je dodeljena diploma doktora filozofije, član je Tirinškog društva za ispitivanje starina, sreo se sa Goetheom koji prevodi naše narodne pesme. Bio je čovjek o kome se u inostranstvu govorilo sa izuzetnim poštovanjem. Vuku Karadžiću je ostalo još da reši dva problema kada je reforma bila u pitanju.
Prvo, da definitivno otkloni prigovore da njegov književni jezik razbija jedinstvo našeg naroda, jer dopušta da svako može pisati svojim domaćim narodnim govorom.
Drugo, da izgradi razlike među svojim jezikom i književnim jezikom naše braće Rimskog zakona.
1839. godine Vuk daje rešenje oba problema i definitivno zaokružuje svoju reformu. Bio je spreman da započne završnu bitku sa matičarima, odnosno sa najopasnijim od njih, sa Jovanom Hadžićem, odnosno Milošem Svetićem.
Prilika se ukazala kada su se pojavili Hadžićevi napisi o jeziku u kojima on ukazuje kako treba pisati. O tome dr. Delić svojim slušalcima govori.
Vuku je glavno bilo da pokaže da Hadžić srpski jezik ne zna, a hoće da ga poštuju kao učitelja i zakonodavca i u tome. E tu je za Vuka bilo od značaja da učini Hadžića ne samo nemoćnim, nego da ga predstavi kao nevaljalca koji svojim neznanjem i krivom naukom vara pošteni svet.
Hadžić je odgovorio i razvila se polemika koja je potrajala skoro 10 godina. Kada se 1847. godine pojavio rat za srpski jezik i pravopis Đure Daničića, bitka je bila do kraja dobijena. Ostalo je još jedino da se Vukova ortografija primi u potpunosti.
Vuk je u stvari već 1839. godine bio pobedilac, kako je tumačio dr. Aleksandar Belić. Ali kao uvek, od same pobede do srećno nanesenog udara protivniku, do organizovanja same pobede, do stvarne pobede, moralo je proći još dosta vremena.
Tako se na 4 godine posle smrti Vukove završila borba njegova i njegovih poslanika za potpunu pobedu njegovih načela, onako kako ih je Karadžić proklamovao u potpunosti 1839. godine.
Početkom leta 1958. godine doktor Aleksandar Belić je u Tršiću rekao:
Ja se odavno kanim da napišem nešto definitivno o Vuku, ali to odlažem za stogodišnjicu njegove smrti, pa ću tada objaviti taj svoj rad.
Ove reči doktora Aleksandra Belića zabeležio je Milan Jovanović Stojmirović u knjizi Portreti prema živim modelima.
Belić je ušao u 82. godinu, ali mu radna sposobnost nije umanjena. On je u stanju da putuje vozom, autom i avionom, te je ove godine putovao u Moskvu i tamo sam, bez ikakve pratnje, proveo više dana. On u akademiji pije prepodne velike čajne šolje kafe i njemu to ništa ne škodi, ali ne puši. Lane je rekao, omaklo mu se valjda da to kaže:
Treba sačekati da poumiru ovi starci pa da obnovimo akademiju.
Na godišnjoj skupštini Srpske akademije nauka 1958. 30. juna dr. Aleksandar Belić je rekao:
Mi bismo želeli pre svega da imamo mogućnosti da zadržimo na naučnom radu svako ko je pokazao da može s uspehom naučno raditi. Da imamo mogućnosti da u svoje institute privučemo još više mlađih radnika koji su na granici biranja svoje karijere i koji su dosadašnjim svojim radom jasno pokazali da od njih mogu postati pravi naučni radnici. Po sebi se razume da naši instituti, primajući na sebe obavezu da u punoj meri dadu mogućnosti razvitka i primjene rada svojih saradnika, treba, kao što je već napomenuto, da se i sami potpuno osposobe da to i mogu pružiti. Tu su u pitanju pre svega naučni saradnici. Njih ima akademija suviše malo, a oni su akademiji najpotrebniji. Ne samo naučni saradnici sa strane, nego i oni koji postaju naučni saradnici u akademiji. Jer i oni stručnjaci koji se i u njoj razviju do naučnih saradnika ne ostaju često u akademiji zbog nižeg stepena toga položaja prema sličnim položajima u drugim strukama. Naučni saradnik akademije sa doktoratom i naučnim radovima može uvijek lako da zauzme položaj docenta ili vanrednog profesora na univerzitetu ili kakvoj sličnoj visokoj školi ili kakav sličan položaj u administraciji, što mu omogućava znatno bolji život i možda lakši rad. U akademijnim institutima on ima pred sobom stalno naučne probleme. Raditi na njima sasvim je nešto drugo nego i sastavljati predavanja, raditi u administraciji, predavati i upućivati studente na naučni rad. Ja time ne podcenjujem ovo drugo, ali mislim da nam ono ne daje prava da stavljamo niže ono prvo i u najmanjoj meri. Napomenut ću uzgled da su oni u svima, to jest naučni saradnici, u svima nama srodnim zemljama potpuno izjednačeni sa predstavnicima istih struka u univerzitetu. Dakle, kad kažem u svima nama bliskim zemljama, tu mislim i na Sovjetsku Rusiju, mislim i na Poljsku, mislim na Češku i tako dalje. Naravno da to nije urađeno bez dubokih razloga. Ali nije stvar samo u tome. Našoj zajednici i jedno i drugo potrebno. Sam ja mislim tu treba izvjesne okolnosti. Imati naročito na umu. Naš se naučni kadar znatno proredio. Pošto starije generacije odlaze, ne ostavljajući za sobom često zamene. Za posljednjih nekoliko godina akademija je izgubila 14 akademika, što čini više od polovine običnog radnog broja redovnih članova. Akademija se mora postarati da zadrži za sebe svakog svog naučnog saradnika. Ja tu ne govorim o opštim uslovima, o kojima je toliko puta govoreno u vezi sa uslovima napredovanja na univerzitetu. A ispunjenje kojih je jedan od prvih uslova, nego i o svima drugim potrebama za njih, posebnim pogodnostima za naučni rad, kako u duhovnom, tako i materijalnom pravcu. Ja mislim da bi po tim uslovima akademija i natrag dobila ponekoga od svojih dragocenih saradnika koji je otišao na druge dužnosti.
Dana 27. februara 1960. godine sve novine objavile su Tanjugovu vest.
Predsjednik Srpske akademije nauka dr. Aleksandar Pelić umro je 26. februara ujutro oko 8.30 časova u 84. godini života. Dr. Pelić je umro iznenada u svom domu za radnim stolom.
U politici Siniša Paunović piše:
možda najbolju sliku njegovog ogromnog i raznovrsnog rada pruža sadržina njegove torbe. U njoj je nađeno, pored nekoliko nacrta, tri različite korekture na srpskom i ruskom jeziku. Knjiga Novica Cerović, Anica Šaulić, koju je počeo da prelistava, jer se u njoj nalazi olovka, tek isečena sveska iz vestija Akademije nauka Sovjetskog saveza, knjiga Logika, sintakse, Franca Šmita na nemačkom, pa onda prepiska sa Radmilom Grigorijevom, koja sprema srpsko-ruski rečnik s gramatikom koju je napisao dr. Belić, pa prepiska sa Indogermanskim društvom iz Ciriha i još desetine pisama skorijeg datuma.
Thank you.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba o doktoru Aleksandru Beliću i njegovim predavanjima na Kolarčevom narodnom univerzitetu pod zajedničkim nazivom Borba oko našeg književnog jezika i pravopisa, koja su štampana 1935. godine.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milana Borčanin, Blažo Rejičević i Dobrivoj Trifković.
Thank you.